რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გწელდება ჩვენი მოწყობა საქართველოში 20 საათია. ახალი ამბებით განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ უმთავრესი ამბები ჯერ სულ მოკლედ. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის საუბაზე, რომ კიბერ უსაფრთხოების ამერიკული ფირმა ISIT დარწმუნებულია, რომ რუსი ჰაკერების ჯგუფმა, რომელიც Sandworm-ის სახელითაა ცნობილი, დეკემბერში უკრაინაში ელექტროენერგიის უპრეცედენტო გათიშვა გამოიწვია. გერმანიის წიგნის მაღაზიებში დღეს გამოჩნდა ადოლფ ჰიტლერის ნაშრომი Mein Kampf. თურქეთი არცელებს ცნობას, რომ მისმა ჯარმა მოიგერია ისლამური სახელმწიფოს იერიში, რომელიც განხორციელდა ერაყის ჩრდილოეთში. ირანში საპროტესტო გამოსვლები გამართა შიიტი ქადაგის სიკვდილის დასჯის გამო საუდის არაბეთში. ამ და სხვა ცნობებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. კიბერ უსაფრთხოების ამერიკული ფირმა ISIT დარწმუნებულია, რომ რუსი ჰაკერების ჯგუფმა, რომელიც Sandworm-ის სახელითაა ცნობილი, გამოიწვია დეკემბერში უკრაინაში ელექტროენერგიის უპრეცედენტო გათიშვა. ამის საუბაზე Reuters-ის სააგენტოს განუცხადა შპიონაჟის ანალიზის სამსახურის დირექტორმა ჯონ ჰულკვისტმა. ISIT და მისი პროფილის სხვა ფირმები თვლიან, რომ მოსკოვში მოქმედ ჯგუფს, რომელიც რუსეთის მთავრობასთანა, უკაცრავად საქართველოს მთავრობასთანა, რუსეთის მთავრობასთანა დაკავშირებული, უკაცრავად ეკისრება პასუხისმგებლობა მავნე Black Energy-ის სახელით ცნობილი პროგრამის გამოყენებისთვის. ულკისმა ვერ დაადასტურა, რომ ჰაკერების ჯგუფი რუსეთის მთავრობისთვის მუშაობს, მაგრამ თქვა, რომ ეს არის რუსეთის ჯგუფი, რომლის ქმედება მოსკოვის ინტერესებისკენაა მიმართული. ირანში საპროტესტო გამოსვლები გამართა შიიტი ქადაგის სიკვდილით დასჯის გამო საუდის არაბეთში. ნიმრა ან ნიმრის სიკვდილით დასჯის გამო პროტესტი გამოხატეს თეირანში, ასევე სხვა ქალაქებში. საუდის არაბეთმა ადრე დიპლომატიური ურთიერთობა გაწყვიტა თეირანთან მის საელჩოსა და საკონსულოზე თავდასხმის გამო. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლმა საკუთარი დედა დასაჯა სიკვდილით სირიაში, საჯაროდ, რადგან ის შეევედრა მიეტოვებინა ექსტრემისტული გაერთიანება. ამის თაობაზე იტყობინება სირიის უფლებადაცვის სამეთვალყურეო სამსახური. თურქეთი არცელებს ცნობას, რომ მისმა ჯარმა მოიგერია ისლამური სახელმწიფოს იერიში, რომელიც განხორციელდა ერაყის ჩრდილოეთში ბაშიყაში. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ ტაიფ ერდოანმა 8 იანვარს განაცხადა, რომ 18 თავდამსხმელი იქნა მოკლული შეტაკებისას, მაშინ როცა თურქეთის მხარეს დანაკლისი არ ყოფილა. ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის კანონ პროექტი, რომლის მიზანია კონგრესმა ზედამხედველობა გაუწიოს ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას, მოიწონა ერთ-ერთმა საკვანძო კომიტეტმა 7 იანვარს, რითაც დოკუმენტს გზა გაეხსნა კონგრესში მომავალი კვირისთვის დაგეგმილ კენჭისყრაში. ბელგიის პოლიცია ვარაუდობს, რომ ასაფეთქებელი მოწყობილობა, რომელიც 13 ნოემბერს პარიზის ტერაქტების დროს გამოიყენეს, ინახებოდა ბრიუსელის იმ ბინაში, რომელსაც ეჭვმიტანილები ქირაობდნენ. გერმანიის ხელისუფლების თანახმად, მათ მიაკვლიეს თავშესაფრის მაძიებელ 18 ტოლველს და იმ 32 ეჭვმიტანილს, რომლებიც დაკავშირებული არიან კელნში ახალი წლის ღამეს ძალადობასთან. ცნობით ეჭვმიტანილები დაკავებული არიან. პოლიციის წარმომადგენლის ტობიას პლატეს თქმით, პოლიციამ დაადგინა იმ 32 პირის ვინაობა, რომლებმაც როლი ითამაშეს ძალადობაში და მათგან 18 თავშესაფრის მოპოვება ცდილობს გერმანიაში. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში 96 წლის ასაკში გარდაიცვალა ირანის ბოლო შაჰის ტყუპის ძალი და პრინცესა აშრაფ ფეჰლევი. მისი სიკვდილის შესახებ განაცხადა რეზა ფეჰლევი, შაჰის ვაჟმა. პრინცესის მრჩეველმა რობერტ არმომ თქვა, რომ აშრაფი მოხუცებულობის გამო გარდაიცვალა. პრინცესა თავისი ძმის, შაჰ მოჰამედ რეზა ფეჰლევის ახლო მრჩეველი იყო და მისი მართველობის დამცველი იყო. შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს თავის დროზე საიდუმლო დოკუმენტების თანახმად, რომლებიც 2000 წელს გამოქვეყნდა, პრინცესა აშრაფმა გადამწყვეტი როლი ითამაშა შეერთებული შტატებისა და ბრიტანეთისთვის დახმარებისთვის მოეწყოთ სახელმწიფო გადატრიალება ირანში. ბოლოს თუ მოკლედ, ადოლფ ჰიტლერის ნაშრომი ნაცისტური მანიფესტის კრიტიკული გამოცემა Mein Kampf დღეს გერმანიის წიგნის მაღაზიებში გამოჩნდა. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
How she made us feel, how she made me real, and the ground beneath her feet, and the ground beneath her feet. And I can't be sure of anything, black as white, he, for what I worship, stole my love away. It was the ground beneath her feet. It was the ground beneath her feet. Go lightly down your darkened way. Go lightly on the ground.
You'll never know that I still love you so. Honey, honey. is done. I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool until then, darling, you'll never see me complain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain.
Radio Tavisupleba FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4
Bye. never say goodbye to my love. It's understood. It's everywhere with my love.
Man, if you
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saatsa da 34 turdu Kavuzot Nahivar Saatiyen Azerbaycanlı programası.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif edirik.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM Aşividi Daotxe Radyo Tavisupleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურთა.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Baş prokurorluq Oqtay Gülalıyevə xəbərdarlıq elədi. Hüquqşünas deyir ki, Oqtay Gülalıyev indi prokurorluğu məhkəməyə də verə bilər. Azərbaycanlıların müttəfiq hesab elədiyi 5 dövlət Atlas Araşdırmalar Mərkəzi keçən ilin sonunda xarici siyasət və təhlükəsizlik mövzusunda sorğu keçirib. Atam dedi ki, 2 litr nöyt tapıb özünü yandıracam. Neftçalada özünü yandıranın qızı deyir ki, atam deputatdır, nazirdir, bu 7500 manatı hardan alıb verəcəkdir. Bank nəyə əsaslanıb ona bu qədər pul verib? Qazaxıstanda gözdən, qulaqdan, ayaqdan əlillər də işləyə bilər. Azadlıq Live-də günün sualı isə Azərbaycan hökumətinin iqtisadiyyatı böhrandan çıxarda bilməsi ilə bağlıdır. Dilsin fikrinizcə, hökumət bunu bacaracaqmı? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-də sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Senzura yenidən mi qayıdır? Baş prokurorluq senzura ilə mi məşğuldur? Keçən ilin sonunda Azərbaycan prezidenti F sərəncamı verəndə bir çoxlarının gözləntiləri doğrulmadı. Bu üçün bir çoxları tərəfindən tənqidi qarşılandı. Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatının koordinatoru Milli Şuranın üzvü Oqtay Gülalıyev bu mövzuda bir körpənin göz yaşlarına dəyməyən Əf Sərəncamı adlı məqalə də yazdı. İndi bu məqaləyə görə onu Respublika prokurorluğuna çağırıblar, 2 saatdan çox dindiriblər, ona xəbərdarlıq olunub. Oqtay Gülalıyev bu barədə Azadlıq Radiosuna müsahibə verib, maraqlananlar baxa bilərlər. Bununla bağlı müxbirimiz müxtəlif ictimai xadimlərlə söhbət edib, onların fikirlərini öyrənib ki, senzura yenidən mi Azərbaycana qayıdır? Bu nə deməkdir? Mehman Əliyev, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Oqtay Gülalıyevin prokurorluğa çağırılması hakimiyyətin narahatlığına bağlayır. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, prokurorluq haqqında qanunun müvafiq maddəsinə əsasən Oqtay Gülalıyevə hər hansı qanun pozuntusundan çəkinməsi ilə bağlı xəbərdarlıq olunub. Xəbərdarlıq bununla bağlıdır ki, dövlət qurumları vəzifəli şəxs sərlə bağlı həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar yazmaq, dərc eləmək olmaz. Prokurorluq belə yazır ki, Oqtay Gülalıyev həqiqətə uyğun olmayan məlumat yayıb. Bunu bir təzyiq kimi qiymətləndirirəm. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev Azadlıq Radiosuna bunu deyir. Onun fikrincə məqsəd Oqtay Gülalıyevin fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq da onun sözlərinə görə yazı müəllifinin o zaman prokurorluğa çağırılması qanuna uyğundur ki, hüquq mühafizə orqanları məqalədə söz açılan qanun pozuntuları ilə bağlı araşdırma aparmaq istəyirlər. Burada isə hakimiyyətin narahatçılığını görmək mümkündür. Bu da ölkədə artan gərginliklə bağlıdır. Mehman Əliyev belə deyir. Bəs hüquqşünas Xalid Ağaliyev nə fikirdədir? Onun fikrincə, indi Oqtay Gülalıyev prokurorluğun özünü məhkəməyə verə bilər.
Burada söhbət təbii ki, ifadə azadlığı hüququnun durumundan belə də əsas mövzu ifadə azadlığı hüququnun durumudur. Təbii ki, ifadə azadlığı təkcə o belə deyə də hansısa fərdlərin, hökumətin, cəmiyyətin xoşladığı düşüncələri ifadə etmək deyil, eyni zamanda bəzən tənqid edən, bəzən tənqidin də hədlərini zorlayan ifadələrin dilə gətirilməsidir. Bu baxımdan böhtan, təhqirə yol verilməyən hər hansı ifadələri yol verilməyən ifadələrə görə istər jurnalistlərin, istər də digər fərdlərin ifadələrinə görə çəkilir edilməsi bu qanuni deyil. Oqtay bəy ifadə azadlığı hüququnun pozuntusu ilə bağlı prokurorluğa qarşı məhkəmə iddiası qaldıra bilər. İşin hallarına da baxdıqda, yəni normal baxıldığında prokurorluğun xəbərdarlığının qanunsuz olması barədə məhkəmə qərar çıxara bilər. Hazırki durumda yəni bu nəticəyə gəlmək üçün əsaslar var.
Bunu hüquqşünas Xalid Ağaliyev deyir. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevin fikrincə bu ölkədəki gərginliklə bağlıdır, hökumətin narahatçılığıyla bağlıdır. Azadlıq Live-də günün sualı da elə bununla əlaqədardır ki, Azərbaycan hakimiyyəti ölkəni indiki iqtisadi böhrandan çıxara biləcəkmi? Gələn cavablardan oxuyum. Nicat İmran Facebook-da yazır, əvəzində böhran hakimiyyəti Azərbaycandan çıxarda biləcək. Xəyyam Qasımov qısaca yazıb yox. Samir Quliyev yazır, sual belə qoyulmalı idi. Azərbaycan hakimiyyəti ölkəni böhrana sürükləməkdən vaz keçəcəkmi? PS yazılıb, hələ qarşıda Formula 1 İslam həmrəyliyi oyunları gəlir. Leyla Cəfərova yazır, xeyr, böhrana salan böhrandan çıxartmaz. Bir də böhrandan çıxartmaq üçün istək lazımdır. Hərəsini bir villası və ya adasını satsa ölkəni yox, regionu böhrandan çıxarmaq olar. Ramil Ləzgin Eko yazır, ilk öncə monopoliyanı ləğv eləmək gömrükdə mal gətirənlər üçün limitlər ləğv edilməlidir. Kənd təsərrüfatı malları ixracat yönümlü etməli, lazımsız tədbirləri ləğv eləmək lazımdır. İlk öncə də rüşvət ləğv edilməlidir. Rüşvət alanlar ağır cəzalandırılmalıdır ki, digərləri də bundan dərs götürsün. Ayşə Ad yazır, ölkənin krizisdən çıxması üçün gözünü benzinə tikməli deyil. Birinci növbədə kolxoz yaranmalıdır, zavodlar, fabrikalar, istehsal sahəsi güclənməlidir. Azərbaycanda kolxoz yaransa, bütün ərzaq məhsulları Azərbaycan istehsal eləsə, Azərbaycan ən varlı dövlət olar, bir də bankların sayını azaltsalar. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış edəcəyik. İndi isə görək azərbaycanlılar Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqləri kimi hesab edirlər, hansı dövlətləri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanlılar Avrointeqrasiyanı dəstəkləyirlər. 5 müttəfiq dövlət hesab edirlər. Azərbaycana ən yaxın dövlətlər Türkiyə, Pakistan, Gürcüstan, Səudiyyə Ərəbistanı, ABŞ. Bütün bunlar Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin 2015-ci ilin sonunda xarici siyasət və təhlükəsizlik mövzusunda keçirdiyi sorğuda məlum olub. Yanvarın 7-sində bugün sorğunun nəticələrini mərkəzin rəhbəri Elxan Şahinoğlu açıqlayıb. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində həm də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bu ilin gözləntilərindən də danışıb. Müxbir Özüzün ilk sualı belə olub ki, əvvəlcə sorğunun nəticələrinə nəzər salaq, 500 respondent arasında keçirilən sorğuda hansı suallar qoyulmuşdu, cavablar necə oldu? Elxan Şahinoğlu.
Yenə də əsas suallarımız Qarabağla və xarici siyasətimizlə bağlıydı. Çox maraqlıdır ki, keçən dəfə olduğu kimi yenə də bir qədər oxşar nəticələr əldə edir ki, məsələn, hansı dövlətlər Azərbaycanın müttəfiqidir sorğusuna yenə də eyni dövlətlərin adı çəkilir. Bu Türkiyə, Pakistan, Gürcüstan, Səudiyyə Ərəbistanı və Amerika Birləşmiş Ştatları. Ola bilsin, Səudiyyə Ərəbistanı son hadisələrin fonunda bir qədər sual doğura bilər ki, niyə məsələ Səudiyyə Ərəbistanı yazılıb.
Birincisi, bu sorğu Səudiyyə Ərəbistanı İran münasibətlərindən gərginliyinə əvvəl keçmişdir. İkincisi də Səudiyyə Ərəbistan üç dövlətdən biridir ki, işğal faktına görə Ermənistanla diplomatik münasibətləri yoxdur. Məsələ, digər suala cavablar da ki, Dağlıq Qarabağda müharibə başlayarsa, hansı dövlət Azərbaycan ən bir dəstək verirsə, yenə də Səudiyyə Ərəbistan. Bundan başqa, Rusiya və Pakistan ki, onların da Ermənistanla diplomatik münasibətləri yoxdur. Və digər suallarımız əsasən bu ilə bağlıdır ki, 2016-cı ildə Qarabağla danışıqlarını irəliləyik ola bilərdi. Yəni, böyük əksəriyyət 86% xeyr cavabı veribsə, cəmi 14% bəli cavabını veriblər. Və bu sualın davamı kimi ki, 2016-cı ildə müharibə başlaya bilərmi sualına da, respondentlərin 56% müharibə mümkündür, 23% müharibə ehtimalı az, 21% ümumiyyətlə bu suala cavab verməli çətinlik təşkilat. Və sorğumuzun son sualda Azərbaycanın xarici siyasəti və təhlükəsi sadəcə hara inteqrasiya olmalıdır? Üç variant verilmişdir, NATO, Avropa Birliyi, yoxsa Avrasiya İqtisadi Birliyi. Və cavablar da əslində keçən iki cavabları bir qədər oxşardır. Respondentlərin əksəriyyəti 72% Azərbaycan, NATO və Avropa Birliyi inteqrasiya olunmasını zərurlu sayıblar. Yalnız 16% Avrasiya İqtisadi Birliyinin adını seçilir, 12% ümumiyyətlə bu seçimdə çətinlik çəkdikləri bildirilir. Yəni, bu sorğun nəticələrindən də görsənir ki, Azərbaycan vətəndaşları Türkiyə və Qərblə inteqrasiya daha çox üstünlük verilir. Bu da onunla əlaqədərdir ki, Türkiyə və Qərb ölkələri, o cümlədən NATO və Avropa Birliyi Azərbaycanın inkişafında və sabitliyində maraqlıdır. Doğrudur, indi Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyi Azərbaycan demokratikləşməsi və insan haqlarının qorunması tələblərini irəli sürür və bu bəzən rəsmi Bakı ilə müəyyən ziddiyyətlərə də səbəb olur, münasibətləri gərginləşir. Amma buna baxmayaraq, bu sorğunun nəticələri də göstərir ki, məhz Vaşinqton və Brüssel demokrat və insan haqları tələblərini irəli sürərsən, heç Azərbaycanın zəifləməsini istəmirlər. Əksinə, onlar da başa düşür ki, bəzi dövlətləri zəifləyən və sabitliyi pozulan Azərbaycan Şimal və Canıb istiqamətindən müəyyən hədəf götürülə bilər ki, bu da qərbin maraqlarına cavab verir.
Bunu Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu deyir. Keçən ilin sonunda keçirilmiş sorğunun nəticələri haqqında onunla müsahibə Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yanvarın 7-sində özünü yandıran Neftçala 4 saylı orta məktəbin direktor müavini Alik Novruzov son məlumata görə xəstəxanada vəfat eləyib. Bundan əvvəl onun qızı Svetlana Novruzova Azadlıq Radiosuna deyirdi ki, atasının borcu barədə deyirdi ki, atam yaşlı fağır adamdır. Keçən ilin avqustunda məktəbin xadiməsi adı Şəfiqədir. Oğlu gəlini ilə onu yoldan çıxartdılar ki, bizə zamin dur, bankdan kredit götürək. O da bunlara inanıb. Özünün başqa banka 1000 manat krediti ola Express Bank ona həm də 5000 manat borc verib, həm də 2500 manat borc götürənə zamin kimi qəbul edib. Atama gətirib evdə ağ kağıza qol çəkdiriblər. Mənim atam deputatdır, nazirdir. Bu 7500 manatı hardan alıb verəcəkdi? Bank nəyə əsaslanıb ona bu qədər pul verib? Svetlana Novruzova deyir ki, getdim banka, dedilər, biz də bilmirik necə olub ki, ona bu qədər pul verilib. Müxbirimiz soruşub ki, bəs atanızın zamin durduğu adamlar indi hardadır, onlar nə deyirlər? Svetlana Novruzova deyir ki, borc götürəndən az sonra rayondan qaçdılar, Bakıdadılar. Deyəsən, sən demə çox adama bu şəkildə pul atıblar. İndi bu xəbər çıxandan sonra bizim yanımıza gəlirlər ki, yazaq, polisə verək. Svetlana Novruzova ilə müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycan hökuməti iqtisadiyyatı bu böhrandan çıxara biləcəkmi? Azadlıq Xalifdə günün sualı belədir. Gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Gülər Fərəcova yazır, ölkə batır. Bunlar cib doldurmağın təzə yollarını kəşf edirlər. Hər gün qanunləşdirirlər, oğurluq gəlir, mənbələrin hansının vecini olar ölkəni xilas eləmək. Könül Kərimova yazır, bu hakimiyyətin özü elə böhrandı, o vaxt böhran olmayacaq ki, qanun işləyəcək. Ədalətli seçkilər olacaq və s. Sağlam iqtisadi mühit yaranacaq, onlar heç demədən investor gələcək, qərb özü bizimlə əməkdaşlığa can atacaq və Ukrayna gürcülər kimi. Nərmin Əhmədova yazır, bu gedişlə çətin çıxsın bütün sərəncamlar ancaq kağız üzərində Allah millətimin axırını xeyir eləsin. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə digər ölkələrin təcrübəsi haqda. İşləmə qabiliyyəti məhdud olan insanların, əngəlli insanların Azərbaycanda işləməyi, pul qazanmağı problemdir. Bəlkə digər ölkələrin təcrübəsini öyrənməyə dəyər. Azərbaycanın qonşusu Xəzərin otayındakı Qazaxıstan da neft ölkəsidir. Neft orada da düşməyindən, tengenin düşməyindən ölkəyə böyük ziyan dəyir. Bununla belə əngəlli insanlar orada işləyib pul qazana bilirlər.
Bura Qazaxıstan Körlər Cəmiyyətinin Elmi İstehsal Müəssisəsinin istehsal sexlərindən biridir. Sexdə əmək qabiliyyəti məhdud olan 50-dən çox adam çalışır. Onlar 70 adda parça, karton və plasmas məhsullar, o cümlədən mebel istehsal edirlər. Xəstəxanalarda və hərbi hissələrdə olan döşəklərin 90% məhz bu insanların əməyinin məhsuludur. Yuri Mikhailovich Grigoriev görmə qabiliyyəti məhdud olan birinci qrup əlildir. Qazaxıstan Körlər Cəmiyyətində 35 ildən çoxdur ki, çalışır. Bu illər ərzində vəzifəsi satış üzrə menecerə dək yüksəlib. Əlilliyə görə aldığı aylıq təqaüd cəmi 100 dollar, müəssisədən aldığı aylıq əmək haqqı isə 130 dollardır. İşinin onun üçün həddən artıq əhəmiyyətli olduğunu deyir.
Əgər müəssisəyə sifarişlər edilməsə, mən işsiz qala bilərəm. Təsəvvür edə bilmirəm ki, təkcə təqaüdlə necə dolana bilərəm. İşsizlik mənim üçün ürəyə sancılan bıçaqdır.
Əmək qabiliyyəti məhdud olan işçilərin çalışdığı müəssisəyə sifarişlərin 90% dövlətdən gəlir. Hökumətin qərarına görə 2011-ci ilin yanvarından dövlət idarələrindən gələn xüsusi siyahıya daxil sifarişləri əlil təşkilatlar həyata keçirməlidir. Amma bütün bunlara 2017-ci ildə son qoyula bilər. Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olunandan sonra Qazaxıstan artıq əlillərə bu kimi güzəşlər etmək imkanında olmayacaq. Söz gedən məhsullar bazarda da çətin ki, rəqabət qabiliyyətli olsun. Nəticədə 20 min adam işsiz qalacaq. Əlil təşkilatlar hökuməti iş yerlərini saxlamaq məqsədi ilə qanunvericiliyə dəyişiklik etməyə çağırırlar, ən azından qonşu Rusiyadan nümunə götürməyi tövsiyə edirlər.
Rusiyada hökumət istehsalın modernləşdirilməsi, təmir, sosial ehtiyaclarla bağlı illik müavinətlər ayırır. Təşkilatlara heç bir qarşılıq olmadan 5 milyon rubl pul ayrılır ki, bu da yaxşı məbləğdir. Təcrübədən keçirmək olar, məsələn, hansısa bir avadanlığı almaq, modernləşdirmək olar.
Artıq hökumətə ötürülən rəsmi təkliflərdən biri odur ki, üç cəmiyyət, körlar, karlar və əlil arabasına məhkum olanların cəmiyyəti birləşdirilsin. Söhbət 600 minə yaxın adamdan gedir ki, onların da 3-də 2-si iş qabiliyyəti olanlardır. Əks halda ekspertlərə görə, Qazaxıstan 90-cı illərin sonuna qayıtmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir. Söhbət yeganə gəlirin bu cür müəssisələri icarəyə verməkdən əldə olunduğu illərdən gedir.
Qazaxıstanda gözdən əlillərin qarşılaşdığı iş problemləri haqda reportajı dinlədik. İndi isə görək Azadlıq Live-də günün sualına dinləyicilərimiz hansı cavabları yazırlar. Tural Abdulxaliqov yazır ki, Azərbaycan neçə ildir ki, böhran içindədir, olimpiada biraz da batırdı. Bugünə qədər çıxsaydılar, çıxardıq, Allah betərindən saxlasın. Mənim cavabım yox. Sualı xatırladım, Azərbaycan hökuməti iqtisadiyyatı bu böhrandan çıxara biləcəkmi? Tural Abdulxaliqov yazır ki, yox. Elmar Həsənov yazır, bizimkilər böhrandan çıxarmağı yox, böhrana salmağı bacarırlar. Əgər nazirlər vəzifədən getsələr, onda Azərbaycan böhrandan çıxacaq. Amma bu gedişlə kriminal oğurluq baş alıb gedəcək. Elvin Əliyev yazır, ümumiyyətlə Azərbaycan bu fevral-aprel ərəfəsindən çıxdısa, çıxacaq, çıxmasa, çıxa bilməyəcək. Murad Əliyev yazır, böhrandan çıxmağın yolları budur. Benzin düşməlidir, monopoliya yıxılmalıdır. Bunlar həyata keçsə, heç Azərbaycanın neftinə də ehtiyac olmaz, dollar qalxdı ya endi. Anar Hacıyev yazır, bu hakimiyyət çıxarsa, yenə cərimə, yeni qanun, bir də ki, tutulanların cibindən 20 kilogram narkotik çıxara bilər. Rızayev Surxay yazır, əgər dövlət böhranından çıxmaq istəyirsə, hər adamın evinin qapısını döyüb, ən azı adam başına 1000 dollar pul paylamalıdır, yoxsa heç bir yol çıxış yolu deyil artıq. Səbişqa M yazır, yuxarıda oturanlar üçün krizisin önəmi yoxdur. Onlar ümumiyyətlə krizisi hiss eləmirlər. Krizisdən çıxmaq üçün məmurlar yığdıqları pullardan imtina eləməlidirlər. Boş-boş oturub iş yerlərini bağlamaqdansa nəsə tədbir görməlidirlər. Buna edəcəklərinə inanmadığım üçün düşünürəm ki, neft qalxmasa ölkə batıb gedəcək. İnsanlar da bacardıqca ölkədən qaçıb gedəcəklər. Bacarmayanlar da qalıb səfalət çəkəcəklər. Yalçın Əsənov yazır, xeyr, bu məmur və deputat komandası ilə onsuz da batırdılar. Çətin, komanda dəyişsə, siyasi strategiya dəyişsə, onda nəsə ola bilər. Ceyhun Həşimov yazır, Azərbaycan həmişə böhran içində olub da, nə böyütmüsüz bu məsələni. Buna millət də vərdişlidir, dövlət də. Cavablar çoxdur, maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində cavablara baxa bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qəşan bir qayğısız kəpənəkdi Çiçəklərin ürəyində sənə şirin bir diləkdi Güllər üstə uçan qəşan bir qayğısız kəpənəkdi Çiçəklərin ürəyində sənə şirin bir diləkdi Sorağımı gül çiçəkdən alınca da Gördüm yoksa Kaçtım senin dalınca mı Dalınca mı Gördüm yoksa Sorağını gül çiçekten alınca mı Gördüm yoksa Kaçtım senin dalınca mı Dalınca mı Gördüm yoksa Nəqmə deyir sizə güllər, gələsdikcə narın narın. Hər çiçəkdən bir rəng alır, qızıl qızıl qanadlarınız. Nəqmə deyir sizə güllər, gələsdikcə narın narın. Hər çiçəkdən bir rəng alır, qızıl qızıl qanadlarınız. Sorağınızı gül çiçəkdən alınca mən gördüm yoxsa Kaçdım sizin dalınızca mən, dalınızca mən gördüm yoxsa Sorağınızı gül çiçəkdən alınca mən gördüm yoxsa Kaçdım sizin dalınızca mən, dalınızca mən gördüm yoxsa Oxşadın sən, nəşəyində izin qaldı Səni tutdum, uçub getdim, əllərində tozun qaldı
gülü oxşadın sən ləçəyində izin qaldı. Səni tutdum, uçub getdin, əllərində tozun qaldı. Sorağımı gül şəhdən alınca mən gördüm yoxsa. Kaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoxsa. Sorağımı gül şəhdən alınca mən gördüm yoxsa. Kaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoxsa. Kaçtım senin dalınca mən, gördüm yoksa, gördüm yoksa, gördüm yoksa, gördüm yoksa.
Eski komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyulur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qarı bağlayacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsir. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərdən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərdir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərli qorxub yaşamaq.
Laparakops Radio Tavisuqleba. Kuen moisminet gadatsema, romelits moamzades kuenma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanul samsakhmoda. Radio Tavisuqleba FM 107.4.
Radio Tavisuqleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
ამენ ორ თბილისის ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩევ 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 Radio Tavisupleba.